Já bych chtěl předně poděkovat za pozvání, abych kázal při této příležitosti. K této příležitosti dnešní neděle díku vzdání, nebo jak se někdy říká, vděčnosti za úrodu, jsem jako text, na kterým se budeme zamýšlet, vybral oddíl z 12. kapitoly Lukášova evangelia od verše 13. do verše 21. Lukáš 13 až 21. Tam čteme tato slova. Někdo ze zástupu ho požádal: Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl: Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hodně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam schromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. A čí bude to, co jsi naschromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Tolik je slov písma, nad kterými budeme dnes uvažovat. Již velice dlouhou dobu mi v hlavě leží jedno slovo z Bible, nad kterým musím stále přemýšlet. A když říkám slovo, tak to není synekdocha, jak říkají lingvisté, pars pro toto. Není to jako když řekneme slovo a myslíme tím výrok nebo biblický verš. Skutečně mám na mysli jedno pouhé slovo. Je to to slovíčko, které říká Bůh ve verši 20. z našeho oddílu. Je to to slovíčko blázne. Chtěl bych vám vysvětlit, proč musím pořád myslet právě na toto slovo. Kdyby měl totiž člověk přemýšlet nad každým silným slovem, které slyší nebo čte, tak by asi nedělal nic jiného. Ale tady je to něco úplně zvláštního. Toto slovíčko je význačné tím, za prvé, kdo ho řekl. A za druhé je význačné tím, komu ho řekl. Totiž toto slovíčko, vlastně tu nadávku blázne, hlupáku, řekl podle toho, jak to vypráví Ježíš sám Bůh. Tím je to tak závažné. Ono totiž vždycky velice záleží na tom, kdo nás hodnotí. Musím říct, že já velice rád vždycky po koncertě poslechnu hodnocení. A nejen po koncertě, samozřejmě i po kázání. A když někdo přijde za mnou, tak si rád vyslechnu to, co mě poví. Ale když je to odborník, tak je to tím cennější. Například vždycky, když máme koncert v Praze, tak tam chodí jeden pan profesor, který mě učil ještě na konzervatoři. A vždycky, když po koncertě za mnou přijde, tak velice napjatě a bedlivě poslouchám to, co mě říká, protože za prvé vím, že tomu velice rozumí, a za druhé vím, že nebude nic předstírat a že mě popravdě řekne to, co si myslí. Podobně, když třeba máte nějakou nemoc, tak možná rádi vyslechnete to, co vám radí vaši známí přátelé, ale potom, když přijdete k nějakému odborníkovi, profesionálovi, a on vám něco říká, tak se jistě snažíte zapamatovat každé jeho slovo a nepřeslechnout nic z toho, co vám říká. A tak když v našem textu takovéto hodnocení blázne, hlupáku, říká ten nejvyšší stvořitel všeho, ten, který určuje pravidla hry v tomto světě, tak je to samozřejmě velice důležité a závažné. To druhé, co mě tam zaujalo, je, že toto slovíčko blázne je řečeno takovému úspěšnému a jistě i uznávanému člověku, úspěšnému podnikateli, člověku, kterému se dařilo, kterému se urodilo víc, než očekával. Rozhodně to nebyl někdo, komu by lidé říkali, že je hlupák. A tím se dostáváme k prvnímu poznatku, který je potřeba si uvědomit a který je potřeba si neustále v životě uvědomovat. Totiž, že velice často boží hodnocení a lidské hodnocení se může zcela a diametrálně odlišovat. A tak se musíme ptát, proč takové tvrdé odsouzení člověka, který v podstatě jednal velice rozumně a jistě mu to mnozí i schvalovali. On přece nikomu to, co měl, neukradl. Nezískal to podvodem, jemu se urodilo, on dobře pracoval a měl se za to dobře. Pravděpodobně dobře zoral, dobře zasil, dobře pohnojil, tak proč by si to také neužil? Ono nebylo špatné, že si postavil nová skladiště a stodoly, nebylo špatné, že plánoval. Toto podobenství není podobenství proti plánování. Já jsem úmyslně nechal číst ten text z knihy Genesis 41. kapitoly o tom, jak Josef plánoval postavit nové sýpky a shromažďovat obilí. Josef byl tady vydáván za vzor boží moudrosti a božího vedení. Problém v našem podobenství je někde jinde. Problém je ten, že ten náš boháč byl příliš soustředěný na sebe. On si myslí, že má všechno v ruce a nikoho nepotřebuje. Kdybych měl se studenty v řečtině probírat cvičení na první osobu singuláru plurálu, singuláru futura, tedy první osoby jednotného čísla budoucího času, tak bych jako příklad jistě vzal ten náš text. Je to úplně krásný příklad, jak ten člověk říká, já udělám, já zbořím, já postavím, já shromáždím, já si řeknu, budu se mít dobře. Ono je to totiž velice svádivé, když se člověku daří. Velice svádivé je se domnívat, že teď věci dělám nějak dobře, mám všecko ve své ruce a všecko to nějak zvládám. A to se vztahuje vlastně na to, když se nám urodí po jakékoliv stránce. Pán Bůh nás zná a o tomto pokušení ví. Proto, pokud si vzpomenete, tak ve Starém zákoně dává Pán Bůh do této situace velice zajímavý příkaz. Vzpomeňte si na Levitikus 23. kapitolu, co Hospodin říká, že mají Izraelci udělat, když se jim urodí. Tam Hospodin říká zajímavou věc. Když sklidíte veškerou úrodu, tak si postavíte provizorní chatrče a v těch budete týden bydlet. Ne, že si sklidíte úrodu a budete si ve svých domech užívat. Naopak, vy budete bydlet týden cvičně v provizorních stáncích. A pravověrní židé do dneška, vždycky na podzim, zhruba v době, kdy my slavíme tuto slavnost díku vzdání, slaví takzvaný svátek Sukot, svátek stánku, kdy si pravověrní židé postaví provizorní boudu na balkoně, na střeše, na zahradě a tam skutečně mají týden bydlet. Dokonce podle židovského zákona je předepsáno, že tato bouda musí mít ve střeše díry, aby si uvědomili provizornost svého života. A tak člověk uprostřed toho úspěchu a sklizně musí týden žít vlastně jako téměř bezdomovec. Myslím si, že je dobré si občas takto uvědomit závislost na Bohu, protože potom člověk začne najednou vidět nové hodnoty v životě. V poslední době jsem se z jistého důvodu zabýval více františkánským řádem a svatým Františkem. A velice mě zaujalo, že zvláště v minulosti františkáni museli žít jenom z toho, co si vyžebrali. A nejen to, když si vyžebrali víc, než snědli večer, tak to museli večer rozdat, aby ráno opět začínali úplně z ničeho a zcela závislí na Bohu. Takováto závislost na Bohu je důležitá proto, abychom si ničím nezakryli to pravé bohatství, které v životě je. Abychom viděli to, co v našem oddíle Ježíš nazývá být bohatý před Bohem. My bychom mohli nejrůznějším způsobem formulovat, co je toto bohatství před Bohem. Mohli bychom mluvit, že toto bohatství prožíváme, když máme v pořádku vztahy s ostatními lidmi. Nebo když se nám podaří někomu pomoct. Nebo když se máme vzájemně rádi. Nebo toto bohatství před Bohem prožíváme tehdy, když se nám podaří zbavit nějakého hříchu. Mnohdy právě, když se zbavíme těch vnějších jistot, které nám zakrývají toto bohatství, tak ho můžeme teprve skutečně ocenit. Ale toto bohatství může být zakryto nejen těmi hrubě materiálními věcmi, jako je úroda, jako je bohatství, jako jsou peníze. Často toto nebezpečí čeká i v jiné oblasti. Často jsme my lidé pohlceni svým jednáním, myslíme si, jak se nám daří, jak děláme věci dobře a nevidíme to podstatné. Já jsem tento týden strávil 2 dny na slavné konferenci Forum 2000 v Praze. A byl jsem opět z toho velice v depresi. Jistě jsou tam někteří zajímaví lidé, ale většinu účastníků tvoří takové ty konferenční typy, které přijedou, aby ukázali, jak jsou chytří, jak jsou úspěšní, jak je má každý rád, jak o ně každý stojí. I když s tím člověkem sedíte u oběda, tak si všimněte, jak každou větu začíná slovíčkem já. Ukazuje, kolik toho publikoval, jak všude byl a všechno umí. Když člověk něčeho dosáhne, tak je totiž veliké nebezpečí, že si bude myslet, že je důležitý, že něco znamená a zakryje mu to všechno ostatní. Přál bych vám vidět situace na různých vědeckých radách nebo grantových komisích, kde vedle 2 chlebíčků a minerálky máte vždycky cedulku se svým jménem, jak mnozí kolegové kontrolují, zda tam mají skutečně všechny tituly. A když jim tam nějaký titul chybí, tak ho tam ručně dopíší nebo škrtnou docent a přepíšou na profesor. A tak si říkám vždycky, jak se asi na to dívá Pán Bůh, zda si neříká i vy hlupáci, co pak na tom záleží. Opět není špatné se v životě snažit a o něco usilovat, ale jde o to nebýt pohlcen sám sebou a vždycky se ptát, co na moje jednání říká ten, který je nade mnou. Já mám velice rád v židovském prostředí symbol takzvané jarmulky, kipy, takového toho pokrytí hlavy, které pravověrný žid stále nosí. To je symbolem toho, že nejsem nejvyšší autoritou sám sobě, ale že nade mnou je někdo, kdo má to nejvyšší a poslední slovo. Když si to takto uvědomuji, tak mi to pak dává novou perspektivu a pomáhá mi to zbavit se své soběstřednosti. Když se při všem ptám, co na to říká ten nade mnou, tak mohu začít tušit, co to je bohatství před Bohem. Ale ať nepomlouvám jen kolegy akademiky. V hudebním světě je to ještě horší. Vzpomínám si, jak se bavily 2 zpěvačky, a to není vtip, a jedna stále povídala o sobě, kde všude zpívala a jak se to líbilo a jak tím měla úspěch a tak. A ta druhá zpěvačka už to nemohla poslouchat a taky říkala, ty jsi hrozná, ty pořád mluvíš jenom o sobě. A ta první na to uražně opáčila, tak dobře, tak mě teda teď řekni ty, co si myslíš o mém posledním koncertě. Soustředění na sebe totiž nám zakrývá vidět cokoliv jiného. A pokud dovolíte, tak moji vlastní zkušenost. Vlastně celé své mládí i dětství jsem prožil s tím, že budu slavným muzikantem. A také jsem proto všecko dělal. A když jsem se potom dostal skutečně mezi vrcholné muzikanty v Praze, tak v té samé době moje starší sestra dělala v ústavě pro nevidomé děti v Praze na Hradčanech. A měla na starosti skupinu dětí nejen zrakově postižených, ale i mentálně postižených. A mě ta práce velice začala zajímat, začal jsem tam chodit, hrál jsem si s dětmi a nikdy nezapomenu zvláštně jeden konkrétní moment. Tam byl jeden chlapec, který byl po všech stránkách problematický a vždycky v noci plakal a křičel, takže vždycky ze společné ložnice musel být odveden a v podstatě trávil noc někde na chodbě, aby ostatní děti mohly spát. A já si vzpomínám, jak jsem jednou v noci s ním seděl na té chodbě, utěšoval ho tam a uvědomil jsem si, že utěšit, potěšit, uklidnit jedno takovéto postižené dítě je daleko víc, než když mě lidé tleskají, než když cestuji po světě a mám úspěch. Prostě hodnoty života jsou někde jinde. Ale můžeme pokročit ještě dál. Nejsou to jenom boháči a akademici a umělci, kdo jsou soustředěni na sebe a nevidí nic okolo. Někdy to může být něco úplně jednoduchého, primitivního, na co se člověk upíná, co mu připadá hrozně důležité. Někdy se člověk až diví, jak je někdo pohlcený svým pejskem nebo kočičkou a myslí jenom na něj. Znal jsem jednoho bratra v církvi, který veškerý svůj čas trávil tím, že stavěl různé věci v lahvi. A všem to rozdával, nikdo o to nestál a on tím trávil veškerou svoji energii. Někdy je člověk pohlcen nějakým sousedským sporem nebo sporem o majetek a nemyslí na nic jiného. Ostatně vzpomeňte si, na co navazuje náš oddíl, který jsme dnes četli a nad kterým uvažujeme. Navazuje na tom, že za Ježíšem přišel člověk žádat ho, ať zasáhne do dědického sporu. V židovském prostředí totiž od vždycky až do dneška je zvykem s jakýmkoliv problémem přicházet za rabínem. A právě za takového rabína byl považován i Ježíš. Tradiční židé vždy přicházeli za rabínem s tím, že žena nemůže otěhotnět, tím, že nemám ženicha pro dceru, tím, že kráva nežere. Ale uvědomil jsem si nad tím, když ten člověk je vlastně viděn negativně, že v podstatě nám dává svým způsobem i určitou lekci. Totiž on se svým problémem přišel na správné místo a říkal jsem si u toho, kéž bychom i my, když máme nějaký problém, i praktický problém, šli s ním hned za Ježíšem. A Ježíš jako správný rabín na ten dotaz odpovídá příběhem. A tím příběhem odpovídá nejen tomu dotyčnému, ale samozřejmě odpovídá i nám. A jak čteme v Bibli, tak na jiné situace odpovídal jinými příběhy a na jiné dotazy odpovídal jinými odpověďmi. A tak vlastně dneska máme celou Bibli od toho, abychom tam hledali odpovědi na své otázky a problémy. A právě v Bibli se i dozvíme, co si o našem jednání myslí Bůh. Já mám velice rád jeden starozákonní termín, bázeň před Hospodinem. To není vlastně strach, ale je to žití s ohledem na to, co si ten druhý myslí. Bázeň před Hospodinem je to, když se vždycky ptám, co si o mém jednání myslí Hospodin. Ono totiž posledu vůbec nezáleží na tom, co si o mně myslíte vy. Ani nezáleží na tom, co si o mně myslí moji sousedé. Dokonce ani nezáleží na tom, co si o mně myslí rektor univerzity, na které učím. Vždycky posledu závisí na tom, co si o mně myslí Pán Bůh. Proč tomu tak je? Totiž i kdyby si člověk celý život myslel, jak je chytrý a všechno mu vycházelo, tak v životě každého člověka přijde jednou okamžik, kdy to skončí. Kdy už mě nebudou posuzovat lidi, kdy už mě nebudou říkat, jak jsem dobrý, hodný, jak věci dobře dělám. Okamžik, kdy mě bude soudit Bůh. A tím okamžikem je samozřejmě smrt. Až do smrti můžete žít ve světě svých představ a zájmů, pohlcení svými problémy, malichernostmi, starostmi. A jistě sami víte, že mnozí lidé to tak dělají. Že do posledka se starají o věci velice přízemní. Vzpomínám si, jak se vypráví o tom, jak umíral starý Kohn. A kolem jeho úmrtního lože se shromáždila celá jeho rodina. A on se hlasem tichým umírajícího člověka ptal: Sáro, moje manželko, jsi tady? Ano, jsem tady. A můj nejstarší syn Jákob je tady? Ano, je tady, tatínku. A moje dcera Esterka je tady taky? Ano, je tu, tatínku. A moje nejmladší dcera Juditka je tady taky? Ano, je tu, tatínku. A v tom prý se Kohn z posledních sil nadzvedl na posteli a vyděšeně říkal: a pro všechno na světě, kdo prodává v krámě. Vyprávím vám tuto hloupou příhodu proto, abych vám nemusel vyprávět skutečné příběhy, které mě připadají příliš smutné, o lidech, kteří místo, aby mysleli na důležité věci, boží věci, na bohatství před Bohem, tak do posledka života řeší své malicherné spory, titěrnosti a zbytečnosti. Často tak lidé žijí, až je nakonec zastihne smrt. Plázne ještě této noci vyžádají tvůj život. Možná, že pro nás to nebude této noci, ale někdy to přijde. A my bychom se měli zamyslet nad tím, s jakými hodnotami svůj život žijeme. V mé řecké Bibli má tento oddílek, nad kterým uvažujeme, nadpis Parable of the Rich Fool. Podobenství o bohatém hlupákovi. A tak bych vás chtěl poprosit, abyste se každý zeptali, zda nejsem takovým bohatým hlupákem, zda nejsem úspěšným hlupákem, zda nejsem spokojeným hlupákem, zaneprázdněným hlupákem, starostlivým hlupákem. A tak bychom mohli pokračovat dál. V Božích očích a na Božím soudě byl tento úspěšný a jistě vážený, snad i oblíbený člověk hlupákem, bláznem, protože nebyl ochoten na sebe vzít Boží kritéria. Nebyl bohatý před Bohem. Myslel si, že může žít podle svých vlastních plánů. A bratři Kraličtí ve svém překladu Bible toto přijetí Božích kritérií nazývali jedním kouzelným staročeským termínem. Usrozumět sobě, přijít k rozumu. A tak bych chtěl, aby toto naše uvažování bylo takovou výzvou zpamatovat se a snažit se vidět svůj život Božíma očima. Uvědomit si, co má v životě svůj smysl. Pomoci nám k tomu se usrozumět, zamyslit se nad tím, co se Bohu líbí a zda za to, co dělám, mě Pán Bůh chválí, anebo jsem v jeho očích hlupák. A proto bych chtěl uzavřít několika verši z žalmu 49. v kralickém překladu. Tam čteme tato slova. Při smrti zajisté ničeho nevezme, aniž stoupí za ním sláva jeho. Ačkoliv duši své, pokud je živ, lahodí, k tomu chválí jej i jiní, když sobě čistě povoluje. Avšak musí se odebrati za věkem otců svých a na věky světla neuzří. Sumou člověk sa ve cti neusrozumí-li sobě, bývá učiněn podobný hovadům, kteráž hynou. Amen. Povstaňme a modleme se. Prosíme tě, Pane náš, uč nás vidět pravé hodnoty v našich životech. Dej nám, Pane, sílu a odvahu zbavit se v našich životech všeho, co nám tyto pravé hodnoty zakrývá. Nauč nás, Pane, vždycky se ptát, zda v tvých očích nejsme hlupáky a blázni. Amen.